Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αμφίβολο αν θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί που από μεθαύριο τίθενται σε αναστολή άνευ αποδοχών, διαμηνύει η κυβέρνηση.
Επεισόδια με δεκάδες προσαγωγές στη συγκέντρωση αντιεμβολιαστών στο Σύνταγμα.
Στο τραπέζι σκέψεις για επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλους εργασιακούς κλάδους.
Ανοίγει μεθαύριο η πλατφόρμα για τρίτη δόση εμβολιασμού στις ευπαθείς ομάδες.
Θέμα χρόνου ανασχηματισμός της κυβέρνησης, όλο το παρασκήνιο και αποκλειστικές πληροφορίες για τους υπουργούς που μένουν και φεύγουν.
Ποιες έκτακτες αλλά και μόνιμες μειώσεις φόρων και εισφορών περιλαμβάνει το καλάθι του Πρωθυπουργού για την έκθεση Θεσσαλονίκης.
Σοκ στο χώρο του ποδοσφαίρου, στον εισαγγελέα πασίγνωστος ποδοσφαιριστής της Super League που συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό 17χρονης.
Κρίσιμη η κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά και τις τελευταίες επιθέσεις με ρουκέτες κατά του αεροδρομίου της Καμπούλ που αναχαιτίστηκαν από τους Αμερικανούς.
Το θέμα της ημέρας.
Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για τους υγειονομικούς υπαλλήλους που δεν έχουν εμβολιαστεί, καθώς από μεθαύριο Τετάρτη τίθεται σε ισχύ το μέτρο της αναστολής εργασίας άνευ αποδοχών. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη προειδοποιούν ότι ακόμη και αν αργότερα αλλάξουν γνώμη και αποφασίσουν να εμβολιαστούν, είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην ίδια θέση. Έρη Πανάγου είναι μαζί μας. Έρη.
Καλησπέρα και από μένα. Δύο ημέρες απέμειναν για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, ώστε να κάνουν το εμβόλιο και να μην τεθούν σε αναστολή εργασίας όπως ορίζεται πλέον από τον νόμο.
Επομένως, είναι οριστικό, δεν δίνεται καμία παράταση.
Ακριβώς. 9.000 εργαζόμενοι στον τομέα υγείας γνώρισαν από τις αρχές Ιουλίου πως ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός. Μιλώντας πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκαθάρισε ότι ακόμη και να εμβολιαστούν, στη συνέχεια οι υγειονομικοί δεν είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις.
Από μεθαύριο Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για τον εμβολιασμό των υγειονομικών στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές. Ο νόμος που προβλέπει την αναστολή των καθηκόντων για όσους δεν έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση θα εφαρμοστεί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Παράλληλα, θα υπάρξει επιστροφή του μισθού που έχει προκαταβληθεί στα τέλη Αυγούστου περί τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ όσοι τεθούν σε αναστολή εργασίας δεν είναι βέβαιο, ακόμα και όταν επιλέξουν να εμβολιαστούν μετά, ότι θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας, οι ανάγκες και η οργάνωση του ΕΣΥ ως ένα βαθμό θα έχουν αλλάξει. Η κυβέρνηση χρειάζεται να προχωρήσει και θα προχωρήσει στην εφαρμογή των μέτρων όχι από γυνάτη, όχι για να τιμωρήσει κανέναν, όχι για να βάλει κάποιον απέναντι, όχι για να δημιουργήσει εχθρούς, αλλά για να προστατέψει ολόκληρη την κοινωνία.
Ουδής αναντικατάστατος λοιπόν διαμηνύει επί της ουσίας η κυβέρνηση, αφού όπως δήλωσε και στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, είναι αμετακίνητη ως προς αυτό το θέμα.
Όσοι δεν εμβολιαστούν και τεθούν σε αναστολή εργασίας και επιλέξουν να εμβολιαστούν μετά από αυτό, όταν επιστρέψουν, δεν είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις, διότι οι ανάγκες του συστήματος υγείας θα έχουν αλλάξει και είναι πολύ πιθανό να τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις εργασίας εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπάρχουν πάνω στο τραπέζι προτάσεις για την επέκταση της υποχρεωτικότητας, αλλά δεν είναι της παρούσης. Σε αυτή τη φάση πρέπει να αφήσουμε να λειτουργήσουν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας και από την κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα, να φέρουν τα αποτελέσματά τους.
Το τοπίο το ξεκαθαρίζει περαιτέρω και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έγινε γνωστή πριν από λίγο.
Ακριβώς, Γιάννη. Απορρίπτει λοιπόν αιτήματα 115 γιατρών και υπαλλήλων νοσοκομείων για πάγωμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ενώ εκκρεμεί η απόφαση και για ένα παράλληλο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ.
Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο στίχημα για το Υπουργείο Υγείας. Πώς θα καταφέρει δηλαδή να αναδιατάξει τις δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να καλύψει τα κενά που θα δημιουργηθούν από μεθαύριο.
Ακριβώς. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τέσσερα βασικά μέρη ενός σχεδίου ετοιμότητας, την ώρα που το τέταρτο κύμα θα κορυφώνεται και το ανεμβολίαστο προσωπικό θα φεύγει. Πρώτον, θα βρίσκονται όλοι οι υγειονομικοί στις επάλξεις. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν ανακληθεί οι άδειες, θυμίζουμε, των αδειών όλων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία από την πρώτη του μηνός.
Και μιλάμε για τους εμβολιασμένους, βέβαια, υγειονομικούς, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Ακριβώς. Δεύτερον, το προσωπικό που θα αποχωρήσει κυρίως από τα περιφερειακά νοσοκομεία και δεν θα είναι εφικτό να καλυφθεί εσωτερικά, θα αντικατασταθεί επί της ουσίας μέσω προσλήψεων επικουρικού προσωπικού. Η πρόσληψη θα γίνει μέσω μιας νέας πλατφόρμας, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, ενώ έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών και η δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου καταγράφονται real time ποιοι είναι εμβολιασμένοι και ποιοι όχι.
Καταλαβαίνουμε πάντως ότι ένα μεγάλο ζήτημα υπάρχει κυρίως με τους νοσηλευτές παρά με τους γιατρούς, γιατί οι νοσηλευτές είναι περισσότεροι ανεμβολίαστοι.
Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν θα γίνει και μια μετακίνηση προσωπικού από τον ένα τομέα στον άλλον, αν χρειαστεί, ή από ένα νοσοκομείο σε άλλο, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα, υπάρχει έτοιμο σχέδιο στο Συρτάρι, να αυξηθούν και οι κλίνες μεθ στα νοσοκομεία όπου δέχονται τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα περιστατικά.
Πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα?
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, το πρόβλημα υπάρχει στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί 8 με 10 χιλιάδες υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί. Αλλά και στην Αθήνα, εδώ στην Αττική, να σας πω ότι στο Σωτηρία, το νοσοκομείο που δέχεται περιστατικά με κορονοϊό, έχουμε 250 ανθρώπους που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, εργαζόμενους. Θα δημιουργηθούν προβλήματα, είναι στο σύστημα υγείας. Το υποστήριξε και ο Παναγιώτης Παπανικολάου εδώ, μιλώντας στον Real FM, στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου.
Αυτή τη στιγμή όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, νοσοκομείων, κέντρων υγείας και ΕΚΑΒ, μόνιμοι και συμβασιούχοι, είναι περίπου 92.000. Σύμφωνα με τα οργανογράμματα, θα έπρεπε να είναι 125.000.
Okay. Από αυτούς τους 92.000 πώς είναι εμβολιασμένοι?
Η κυβέρνηση δίνει ποσοστά από 85 έως 95% που είναι εμβολιασμένοι, ανάλογα με τον κλάδο. Αλλά και αυτό το 10% λόγω των τραγικών ελλείψεων προσωπικού μας είναι υπερπολίτιμο. Η αναστολή αδειών σε ένα προσωπικό το οποίο είναι υπέρκοπο και εξουθενωμένο, μαζί με την αναστολή εργασίας διότι υπάρχουν τραγικές ελλείψεις προσωπικού, πρακτικά σημαίνει αναστολή του ΕΣΥ.
Δεν είναι όμως μόνον η υγειονομική, τουλάχιστον δεν θα είναι μόνον η υγειονομική, γιατί καταλαβαίνουμε έρη ότι υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλους εργασιακούς κλάδους, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Στόχος, όπως επισημαίνουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, να πιστούν οι εργαζόμενοι και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό, ωστόσο είναι ορατή μια τέτοια πιθανότητα. Ειδικότερα εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα που έρχονται σε επαφή με το κοινό, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, όπως είναι η εφορία, είναι ψηλά στη λίστα των υπαλλήλων που αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την υποχρεωτικότητα. Παρόμοιες σκέψεις υπάρχουν και για τους εργαζόμενους στην εστίαση. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Επειδή έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα πελάτες εμβολιασμένους, αφού θυμίζουμε ότι από τις 13 Σεπτέμβρη σε εσωτερικούς χώρους θα μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και περαιτέρω περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους, κάτι που θα κριθεί από την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Στον Μαρίνο Αλιφέρη θα πάμε τώρα, γιατί στη χθεσινή συγκέντρωση των αντιεμβολιαστών στο Σύνταγμα είχαμε επεισόδια ανάμεσα σε ομάδα ατόμων και τις αστυνομικές δυνάμεις, με τις αρχές να προχωρούν σε δεκάδες προσαγωγές. Μαρίνο, τι ακριβώς συνέβη?
Είχαμε 47 προσαγωγές από τα επεισόδια που έγιναν χθες μετά τις 6.30 με 7 το απόγευμα που ξεκίνησε η ένταση στο Σύνταγμα. Στη συγκέντρωση των ατόμων που είναι κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, από τις 47 προσαγωγές, 5 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις και αφορούν σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη συγκέντρωση ήταν περίπου 7.500 άτομα στην πλατεία Συντάγματος. Ξεκίνησαν τα επεισόδια με μια ομάδα ατόμων να πετά προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήταν μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη Μολότο, φωτοβολίδες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Ακολούθησε σε άνθρωπο κυνηγητό και χρήση χημικών για αρκετή ώρα στο Σύνταγμα. Επεκτάθηκαν τα επεισόδια και κάτω στην Ερμού και στα στενά γύρω από τον κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας. 47 προσαγωγές έγιναν, 5 συλλήψεις. Αναμένεται όλοι τους να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τώρα, για το προφίλ των συγκεκριμένων ατόμων, δεν έχουν σχέση όπως φαίνεται μεταξύ τους. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα την αστυνομία είναι πως συγκεντρώνει τόσο πολλούς κόσμους χωρίς να υπάρχει κάποιος κεντρικός διοργανώσεις.
Και όλα αυτά βέβαια την ώρα που εντείνεται μέρα με τη μέρα η πίεση στο σύστημα υγείας λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Συγκεκριμένα στην Αττική η πληρότητα στις εντατικές αγγίζει το 70%, ενώ σε δεινή θέση είναι η Κρήτη, όπου τα ποσοστά φτάνουν το 90%. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η συνάδελφος Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκη. Ευτυχία.
Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι εντείνεται όλο ένα και περισσότερο η πίεση στο σύστημα υγείας. Η καθημερινότητα σήμερα στα νοσοκομεία δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Τα μηνύματα που έρχονται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν είναι καλά, καθώς οι ασθενείς με κορονοϊό αυξάνονται τόσο στις απλές κλίνες, όσο και στις κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις στο Real FM της Προέδρου της ΕΙΝΑΠ, Ματίνας Παγώνη.
Αυτές τις μέρες υπάρχει σταδιακή αύξηση και στις απλές κλίνες COVID και στις ΜΕΣ. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να γίνει γρήγορα εμβολιασμός, ούτως ώστε να μην ανέβουν τα ποσοστά. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη είχε στο 71,2. Η Αθήνα είχε στο 68,7. Τα τελευταία τα χθες τον βραδινά. Και βέβαια η Κρήτη έχει φτάσει στο 90,4. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τα σημερινά πώς θα είναι, πώς θα βοηθηθούν, ειδικά η Κρήτη, επειδή δεν έχει και πολλά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας και με προσωπικό, ούτως ώστε να πηγαίνουμε από εδώ και πέρα με μικρότερους ρυθμούς όσον αφορά την κάλυψη των κρεβατιών, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους ασθενείς και να μην έχει αυτή την πίεση το σύστημα υγείας.
Σε δεινή θέση δεν είναι μόνο η Κρήτη, αναφέρθηκε η κυρία Παγώνη Ευτυχία, είναι σε δύσκολη θέση πλέον και η Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, θα ακούσουμε και τον διευθυντή της ΜΕΤ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Καβαβέλο, σε δηλώσεις του στο Open αναφέρθηκε στην αύξηση των νοσαγωγών αλλά και της πληρότητας της ΜΕΤ.
Πραγματικά μέσα στο καλοκαίρι είναι έκπληξη και για μας το μέγεθος της πίεσης που δεχόμαστε για τους μήνες. Δηλαδή το Παπα-Νικολάου έχει αύξηση των εισαγωγών. Αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για τον κορονοϊό με γεμάτες πάνω από 95%. Έχουμε αφήσει λίγες κλίνες για τα υπόλοιπα νοσήματα και αυτό μας δυσκολεύει. Και είμαστε στην αρχή και τα δύσκολα είναι μπροστά μας πραγματικά. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή η εικόνα που έχουμε στα νοσοκομεία. Η νόσος αυτή τη φορά προχωράει πιο γρήγορα. Δηλαδή παρόλο που έχουμε 50 περίπου, 40-50 ασθενείς που νοσηλεύουμε, οι 20 από αυτούς είναι στην εντατική μονάδα. Δηλαδή είναι πολύ βαριά περιστατικά.
Ο ένας ειδικός μετά τον άλλον κρούν το καμπανάκι κινδύνου, Ευτυχία.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Ιδιαίτερη αναφορά στον αριθμό των νεκρών έχει κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Βασιλακόπουλος, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, που μίλησε στο Real FM εδώ τη Θεσσαλονίκη.
Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία έχει πάθει μια μικρή αναισθησία. Δηλαδή, ακούμε 35 νεκρούς τη μέρα, πρακτικά σαν να πέφτει ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ που πηγαίνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη στον γκρεμό κάθε μέρα και δεν συνταράσσεται η ελληνική κοινωνία. Πιστεύω ότι αν έφυγε από το δρόμο ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ και πέφτει σε γκρεμό κάθε μέρα, θα ξεσηκωνόταν η ελληνική κοινωνία και θα λέγανε παιδιά, πρέπει να φτιάξουμε οδική ασφάλεια. Δεν γίνεται να χάνουμε 35 Έλληνες τη μέρα. Γιατί το να μην εμβολιάζομαι και να θεωρώ κορόιδα όλους τους άλλους που εμβολιάστηκαν, γιατρούς, διάφορους άλλους, εξυπνατικισμός είναι, έτσι, είμαι ξυπνάκια, ας πούμε. Ενώ είμαι ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ, καφετέρια ή δουλεύω γκαρσόνι σε μια καφετέρια, διάβασα και στο Facebook και έγινα και γιατρός.
Εδώ εμείς να επισημάνουμε ότι από μεθαύριο 1η Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τον ορισμό ραντεβού τρίτης εμβολιαστικής δόσης για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Είναι πολύ συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και θα πρέπει να έχουν το νου τους για να μπουν από την 1η Σεπτέμβρη στην πλατφόρμα να κλείσουν το ραντεβού τους. Εδώ γίνεται βέβαια, Γιάννη, να πούμε και μια προσπάθεια να ανέβουν οι ρυθμοί εμβολιαστικοί προκειμένου να επιτευχθεί και ο στόχος του 1 εκατομμυρίου επιπλέον εμβολιασμών μέχρι τα τέλη του μήνα. Και να πούμε τέλος ότι από σήμερα διατίθενται δωρεάν και self-test από τα φαρμακεία όλης της χώρας. Πάλι για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, για τα παιδιά από 5 έως 17 ετών και για τους νέους 18 έως 30 που διαθέτουν και άμκα και μπορούν να πάνε να πάρουν τα self-test.
Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία επειδή το επιδημιολογικό φορτίο είναι εξαιρετικά υψηλό στα νησιά. Η επιστροφή λοιπόν των αδειούχων θα καταβληθεί προσπάθεια να είναι ελεγχόμενη ώστε να μην τεινάξει στον αέρα το σύστημα υγείας. Σοκ στο χώρο του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη και πριν από λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πασίγνωστος ποδοσφαιριστής της Super League με την κατηγορία του βιασμού 17χρονη. Στην καταγγελία έκανε η ίδια η κοπέλα με τη μητέρα της. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει τι απεφάνθη ο εισαγγελέας. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα επί του πιεστηρίου η είδηση, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό στο γνωστό διεθνή αμυντικό που παίζει σε κορυφαία ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος και ο οποίος βέβαια κατηγορείται για βιασμό μαζί με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, κατηγορείται και πλέον αναζητείται διότι εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης ένας 40χρονος Νιγηριανός καλλιτεχνικός μάνατζερ.
Εξού και το ομαδικό του βιασμού που μας ανέφερες.
Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι, διότι Από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες της 17χρονης, πρώτα σέλγισε σε βάρος της και την βίασε ο γνωστός ποδοσφαιριστής και στην συνέχεια ο καλλιτεχνικός μάνατζερ από την Νιγηρία. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής προς ξημέρωμα Σαββάτου, όταν ο γνωστός ποδοσφαιριστής μαζί με τον φίλο του, τον καλλιτεχνικό μάνατζερ, αλλά και μια άλλη παρέα στην οποία επίσης βρίσκονταν οι 17χρονοι με μια φίλη της, είχαν πάει σε ένα συναυλιακό χώρο στον Οροπό, όπου ο 40χρονος Νιγηριανός είχε διοργανώσει μια συναυλία με ξένον ποδοσφαιριστή. Εκεί όταν πια
με ξένο τραγουδιστή.
Με ξένο τραγουδιστή, συγγνώμη, ναι. Εν τη ρήμη του λόγου.
Σωστά.
Όταν τελείωσε πια η συναυλία, φέρεται ο γνωστός ποδοσφαιριστής να προσκάλεσε την 17χρονη στο σπίτι του στη Γλυφάδα για ένα ποτό. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, τη βίασαν διαδοχικά τόσο ο διεθνής αμυντικός όσο και ο φίλος του, ο καλλιτεχνικός μάνατζερ. Την επομένη πια Σάββατο, η κοπέλα έφτασε στο σπίτι της και κατήγγειλε το περιστατικό στη μητέρα της, με αποτέλεσμα βέβαια να καταλήξουν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Εκεί και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης πια πέρασε στα χέρια του τμήματος προστασίας ανηλίκων, όπου η 17χρονη εξετάστηκε και από ψυχολόγο, ο οποίος βέβαια έβγαλε πάρα πολύ συγκεκριμένο πόρισμα, με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψη του διεθνή αμυντικού, αλλά και την αναζήτηση πια του 40χρονου. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι εντός της ημέρας η 17χρονη θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή.
Έκτακτες αλλά και μόνιμες μειώσεις φόρων και εισφορών με ορίζοντα διετίας θα εισηγηθεί το Οικονομικό Επιτελείο στον Πρωθυπουργό εν ώψη των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις αναμένεται να είναι πλήρως κοστολογημένες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιλέξει ποιες θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2022 και ποιες από το 2023. Πάμε στη Σύση Σταυρού Πιεράκου.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Στο Οικονομικό Επιτελείο προξενοφλούν ότι το ΑΕΠ φέτος θα αυξηθεί πάνω από το 3,6% που υπήρχε στον προϋπολογισμό και τότε θα υπάρξει νέος χώρος δημοσιονομικός για μέτρα ελάφρυνσης. Σε αυτή τη φάση το Οικονομικό Επιτελείο στην εισήγησή του προσανατολίζεται στη μείωση του έμφυα μεσοσταθμικά κατά 8%, άλλωστε αποτελεί μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αλλά και την μείωση, ακόμα και την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τα ακίνητα. Είναι ο φόρος που καταβάλουν όλοι όσοι έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Επίσης, θα μειωθεί ο συντελεστής φορολογίας για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 22%, ένα μέτρο που έχει θεσμοθετηθεί φέτος και θα ισχύει σε μόνιμη βάση. Θα έχουμε τη μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα σερβιριζόμενα ποτά, το μειωμένο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, τις μεταφορές, τα εισιτήρια θεάτρου και του κινηματογράφου, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα να επεκταθεί και στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους. Σε διαφορετική περίπτωση το μέτρο θα καταργηθεί πλήρως το 2023. Επίσης για το 2023 θα έχουμε περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ώστε να φτάσουν στο 5% και θα έχουμε και την κατάργηση του τέλους επιδεύματος που σήμερα φτάνει σε ετήσια βάση τα 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και τα 650 ευρώ για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Θέμα σύντομου χρόνου είναι ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι ευρύς. Οι ανακοινώσεις ενδέχεται να γίνουν και σε λίγη ώρα, σε λίγες ώρες μάλλον. Ο Γιώργος Ιαδήμας είναι μαζί μας, έχει αποκλειστικές πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν από το παρασκήνιο που έχει φουντώσει το τελευταίο διάστημα και ειδικά από σήμερα το πρωί, καθώς φαίνεται, Γιώργο, ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει τις αποφάσεις του.
Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και καλή σεζόν ουσιαστικά. Λοιπόν, έβαλες το πλαίσιο και θα μείνω λίγο προς το χρόνο, είπε σε λίγες ώρες και πράγματι έτσι είναι. Είτε το έχουμε σήμερα, είτε ως την Παρασκευή και το πολύ στο Σαββατοκύριακο, πλέον ουσιαστικά μιλάμε για λίγες ώρες, κυριολεκτικά. Είμαστε πρώτων πυλών, δεν φαίνεται να γυρνάει το ποτάμι πίσω. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το πότε θα καταλήξει ως προς το χρόνο, φαίνεται να καταλήγει ως προς το εύρος και τις δομικές αλλαγές που θέλει να κάνει στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Κακά τα ψέματα, Γιάννη, οι πρόσφατες καταστροφικές φωτιές ανέδειξαν κάποια κενά, δημιούργησαν νέες ανάγκες και θα δούμε και εκεί πέρα ίσως να δημιουργούνται νέες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε μια νέα δομή, ένα νέο χαρτοφυλάκιο αυτόνομο ή θα ανήκει κάπου αλλού σε σχέση πάντα με το περιβάλλον. Άρα δηλαδή είτε θα δούμε ένα νέο Υπουργείο Υπερπεριβάλλοντος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, Υπερυπουργείο Περιβάλλοντος, ή έχουμε μια επανασύσταση του παλιού υπεχοδέ, χωροταξία και περιβάλλον μαζί. Γενικότερα είναι σκέψεις που φαίνεται πως κλειδώνουν και έχουν να κάνουν και με αυτές ανάγκες. Από εκεί και πέρα, φαίνεται, Γιάννη, ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μεγάλες καραμπόλες σε σχέση με τους δύο προηγούμενους ανασχηματισμούς.
Άρα και κορυφαίοι υπουργοί είτε θα αλλάξουν Υπουργείο είτε θα πάνε σπίτι τους.
Ακριβώς, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί και πέρσι τον Ιανουάριο, και τον Ιανουάριο μάλλον τον περασμένο, και πέρσι τον Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά έκανε διορθωτικές κινήσεις. Ναι. Άρα τώρα μιλάμε για πραγματικό, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, πραγματικό εντός και εκτός αγωγικών ανασχηματισμό με μεγάλο εύρος αλλαγών. Πρέπει να σου πω ότι η κλειδί μεταξύ των άλλων, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές, οι όποιες ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν και το κυριότερο, η αποκατάσταση αυτών των περιοχών και η πρόληψη για το μέλλον. Μην ξεχνάμε, μπαίνουμε σε χειμώνα, άρα δεν θέλουμε για παράδειγμα να έχουμε πλημμύρες, χρειάζονται αντιπλημμυρικά, οτιδήποτε άλλο. Άρα ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα τρίτο το κυριότερο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να δώσει ένα restart, ένα μήνυμα επανεκκίνησης κυβέρνησης. Μπαίνουμε στο τρίτο χρόνο, άρα έχουμε περάσει ουσιαστικά τη μισή θητεία, την έχουμε περάσει. Θέλει να δώσει μια επανεκκίνηση, ένα τέτοιο μήνυμα, πριν ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σου περιγράφω τους τρεις βασικούς άξονες.
Άρα, με αυτά που μας λες, καταλαβαίνουμε ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κανείς από τους κορυφαίους υπουργούς δεν μπορεί να προεξοφλεί ότι έχει σίγουρη τη θέση του.
Αυτό,
να ξεκινήσουμε
γιατί...
από αυτή τη βάση και να δούμε τώρα τι μαθαίνεις.
Και αυτό το λέω γιατί μπορεί να έχουμε καραμπόλες.
Ακριβώς.
Και οι καραμπόλες πάντα σε κάθε ανασχηματισμό είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, από εκεί πέρα φαίνεται ότι όσον αφορά τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τουλάχιστον εκεί συγκλίνουν πληροφορίες ως τελευταίες ώρες ότι θα υπάρχει αντικατάσταση. Βέβαια, μένει να το δούμε αυτό. Δεν λέω τη λέξη αποχώρηση, χρησιμοποιώ τη λέξη αντικατάσταση σε πρώτη φάση. Αποχώρηση του κυβερνητικού σχήμα, αντικατάσταση. Και εκεί πέρα, βέβαια, αν πάρει σάρκα και οστά αυτό το σενάριο, ακούγονται μία σειρά από ονόματα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι κατά καιρούς εκεί ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να παίξει θα ήταν ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας. Έχει τελέσει άλλωστε και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο τελευταίο μέρος θητείας της κυβέρνησης Σαμαρά. Γενικότερα έχει αποδείξει ότι στα επιχειρησιακά υπουργεία μπορεί να πάει. Και αυτό έχει να κάνει και με το Εθνική Άμυνα, γιατί υπάρχει ένα σενάριο, το γράφαμε και στη Real εχθές, το επισημάναμε, ότι υπάρχει ένα σενάριο Νίκος Παναγιωτόπουλος που έχει αφήσει το δικό του στίγμα, το θετικό στίγμα στο Πεντάγωνο, μετά από 2 χρόνια, υπάρχει ένα σενάριο να μετακινηθεί ίσως στο προστασία του πολίτη και εκεί πέρα θα δημιουργηθεί ένα.
Βέβαια, εδώ ερχόμαστε στις καραμπόλες που επεσήμανες. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ανοίξει η θέση του Υπουργού Υγείας.
Ακριβώς. Και εδώ πέρα, γιατί όπως ακριβώς το πες. Μετακινούμενος ο Βασίλης Κικίλιας, ανήκει το Υπουργείο Υγείας μια θέση εκεί πέρα. Έχει αναπληρωθεί το Βασίλη Κοντοζαμάνη, αλλά φαίνεται ότι θα έρθει νέο πρόσωπο, είτε από μετακίνηση, είτε μπαίνοντας στην κυβέρνηση. Κρατήστε το αυτό, δηλαδή πρόσωπο εκτός κυβέρνησης αυτή την ώρα.
Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού είναι αυτό το άνοιγμα το οποίο είχε επιχειρήσει και είχε κάνει προς την κεντροαριστερά με επιλογές προσώπων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα συνεχιστεί ακόμα και αν υπάρξουν αποχωρήσεις αυτών που προτιμήθηκαν την πρώτη φορά.
Για να υπάρχει μια ισορρόπηση, και εδώ με προλαβαίνεις, για να πούμε ότι η Ελίνα Μενδώνη δεν είναι καλά τα μηνύματα μέχρι αυτή την ώρα. Το γράφαμε και στη Real News. Δηλαδή, μετά από 27 μήνες, την Πουπουλίνα μπορεί να αποχωρήσει. Άρα, έχουμε 2 πρόσωπα τα οποία είναι από την διεύρυνση, από το κέντρο, από το παλαιό Πασόκ. Άρα, μπορούμε να
που αν αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, μπορεί να αντικατασταθούν από άλλα πρόσωπα του χώρου.
Όχι στα ίδια χαρτοφυλάκια, αλλά γενικότερα να υπάρχει ένα στίγμα από το κεντρό χώρο.
Λοιπόν,
σε αυτό αρέσκεται κιόλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Νομίζω ότι επειδή και εσύ είσαι παλαιός, αλλά και εγώ ξέρουμε και δεν θα πέσουμε στην παγίδα να κάνουμε εκτιμήσεις συγκεκριμένες και να ορίσουμε εμείς τους υπουργούς, γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή υπάρχουν αλλαγές.
Απλώς θέλω να σου πω μονάχα κλείνοντας ότι θα αξιοποιηθεί μεγάλη μερίδα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κακά τα ψέματα. Και εδώ πέρα μπορώ να σου πω και το γράφαμε και χθες στη Real, τα γραφτά μένουν και εδώ θα είμαστε μετά να τα δούμε. Για παράδειγμα, ο Θάνος Πλεύρης από την Αλφα Αθηνών, Τάκης Θεοδωρικάκος από τον Νότιο Τομέα, Δημήτρης Κερίδης από τον Βόρειο Τομέα, Τάσος Χατζηβασιλείου από Σέρες, είναι κάποια ονόματα. Σταύρος Κελέτσης από τον Εύρο, Είναι κάποια ονόματα τα οποία θα δούμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν ειδικά σε θέσεις υπουργών πολλοί βουλευτές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, πέρα από τις καραμπόλες και τα χειρά ονόματα που θα δούμε τις επόμενες ώρες.
Λοιπόν, για να δούμε αν η αυριανή συνεδρίαση προγραμματισμένη του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει με την παλαιά ή με τη νέα σύνθεση. Είναι πολύ πιθανό να γίνει με τη νέα σύνθεση. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σιαδήμα, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, θα σας κρατά ενήμερους για τα νέα που αφορούν τον επικείμενο ανασχηματισμό και στη συνέχεια της ημέρας. Πάμε τώρα στο Αφγανιστάν, όπου η κατάσταση είναι κρίσιμη. Μάλιστα είχαμε τα ξημερώματα και επιθέσεις με ρουκέτες, νέες επιθέσεις κατά του αεροδρομίου της Καμπούλ που αναχαιτίστηκαν από τους Αμερικανούς. Ο Θάνος Μοριάτης θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θάνο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Τον μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτ και ντρόν από Ταλιμπάν και Αμερικανούς συνεχίζεται. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος τον Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την επίθεση έως και 5 ρουκετών που εκτοξεύτηκαν στο αεροδρόμιο του Καμπούλ από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν στο βόρειο τμήμα της πόλης. Αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ. Να πούμε ότι πάνω από περίπου 115.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί αεροπορικώς εκτός Αφγανιστάν από τη 15η Αυγούστου. Η αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, που λήγει και η προθεσμία στις 31 Αυγούστου Τρίτη. Να πούμε ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, επισκέφθηκε μαζί με την σύζυγό του την αεροπορική βάση Ντόβερ, όπου εκεί έφτασαν τα λείψανα 13 στρατιωτών ηλικίας από 20 έως 31 ετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνάντησε και τις οικογένειες των στρατιωτών.
Ήταν ένα θλιβερό καθήκον και ένα δυσβάσταχτο πολιτικό κόστος για τον Αμερικανό πρόεδρο αυτό.
Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, κρατήθηκε η συνάντησή του με τις οικογένειες μακριά από τις κάμερες. Πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία, καταθέτουν ψήφισμα στην έκτακτη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών για το Αφγανιστάν, όπου προτείνουν τη διαμόρφωση μιας ζώνης ασφαλείας στην Καμπούλ, όπου θα μπορούν οι άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα να καταφύγουν. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Τούρκος Υπουργός, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά τις επαφές που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του, τον Χάικο Μας, έχει στείλει μήνυμα ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί άλλους πρόσφυγες, τονίζοντας πως οι Τούρκοι έχουν εκπληρώσει και το ηθικό αλλά και το ανθρωπιστικό τους.
Είναι πολύ κρίσιμο να δούμε αν η Τουρκία θα καταφέρει και όντως σε αυτή τη συγκυρία, μάλλον το επιθυμεί, να ελέγξει ένα ενδεχόμενο νέο κύμα από το Αφγανιστάν αυτή τη φορά, διότι αυτό, αν το καταφέρει δηλαδή η Τουρκία, θα έχει θετικές επιπτώσεις και για την Ελλάδα, η οποία είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ο αμέσως επόμενος σταθμός των μεταναστών και προσφύγων. Θα θέλαμε, Θάνο, να κλείσουμε με τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει σχετικά με την προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο Αφγανών διερμηνέων και των οικογενειών τους, που μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδοθεί.
Έτσι ακριβώς είναι όσον αφορά τους δύο Αφγανούς διερμηνείς αλλά και τις οικογένειές τους, οι οποίες προσπαθεί να απεγκλωβίσει η Ελλάδα από το Αφγανιστάν. Μέχρι στιγμής οι προσπάθειες δεν έχουν δοκιμήσει. Έχει επιστρέψει το κυβερνητικό αεροσκάφος που είχε σταλεί έξω από το αεροδρόμιο του Ισκαμπούλ, προσπαθώντας να τους απεγκλωβίσει. Αυτό έγινε με εντολή του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο έχει το συντονισμό της επιχείρησης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει εντολή να φύγουν όλοι από το αεροδρόμιο του Καμπούλ υπό τον φόβο τρομοκρατικών χτυπημάτων.
Σκληρή είναι η απάντηση ελληνικών διπλωματικών πηγών στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Με ένα λιτό αλλά απολύτως ξεκάθαρο σχόλιο απάντησε η Αθήνα σε όλη αυτή την αναθεωρητική ρητορική του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Χουλουσία Κατ, σχετικά με την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και τη σύνδεση με την κυριαρχία του, την οποία βέβαια δεν ανέφερε για πρώτη φορά. Απορρίπτουμε αβάσιμους ισχυρισμούς στο σύνολό τους, λένε διπλωματικές πηγές της Αθήνας, ενώ σημειώνεται ότι η τουρκική ρητορική είχε απαντηθεί και επισήμως στις 3 Αυγούστου από τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ τότε, με επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην οποία αναφέρεται ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε απορρίψει τέτοιες αιτιάσεις ως προδήλως αβάσιμες, κακόπιστες και νομικά και ιστορικά εσφαλμένες. Τώρα, τι είχε προηγηθεί είχε προηγηθεί μια προκλητική στάση εκ μέρους του κυρίου Ακάρ, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αδριανούπολη, κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μαζί με την ηγεσία του τουρκικού στρατού, ο κύριος Ακάρ εξαπέλυσε νέες κατηγορίες κατά της Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα πάνε πουθενά με την επεκτατική του συμπεριφορά και την προβοκατόρικη στάση τους, ενώ έθεσε και το θέμα της αποστρατικοποίησης, τονίζοντας ότι στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με συνθήκες. Υπάρχουν δύο συνθήκες μόνο, η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη των Παρισίων, από τις οποίες σύμφωνα με τον κύριο Ακάρ, βασικό θέμα είναι τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Κάποια νησιά, είπε, δεν θα πρέπει να στρατικοποιηθούν, με συγχωρείτε, πρέπει να είναι αποστρατιοκοπημένα, και ενώ είναι τόσο ξεκάθαρο αυτές οι συνθήκες, οι Έλληνες γείτονές μας με ακατανόητο τρόπο κάνουν τα πάντα για να τα παραβιάσουν τα συμφωνηθέντα. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο κύριος Ερντογάν, εγκαινιάζοντας ένα νέο ντρόουν, ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα, αναφέρθηκε σε αυτό, δείχνοντας τον μεγάλο ιδεατισμό του και υποστηρίζοντας ότι όλοι στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να ζητούν την έγκριση της Άγκυρας πριν πράξουν κάτι. Χαρακτηριστικά, είπε ότι στην περιοχή μας κάποιος που θέλει να μετακινήσει έστω και μία πέτρα θα ζητά την έγκριση της Τουρκίας. Ελισάβετ.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πρωτόκολλα με τα οποία θα ανοίξουν τα σχολεία σε 2 εβδομάδες με rapid test, διαζώσεις λειτουργία των πανεπιστημίων.
Παιδεία.
Με διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα και με ξεκάθαρη την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να μην κλείνουν το ίδιο εύκολα με πέρυσι τα σχολικά τμήματα στα οποία θα εμφανίζονται κρούσματα κορονοϊού, θα ξεκινήσουν σε 2 εβδομάδες από τώρα τα μαθήματα στη μέση εκπαίδευση αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η Κασιανή Βραχά έχει πληροφορίες για τα νέα αυτά πρωτόκολλα. Επίσης θα μας ενημερώσει πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια στα οποία καταργείται η τηλεεκπαίδευση και αρχίζει η διαζώσης εκπαίδευση.
2 εβδομάδες, Γιάννη, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και βρισκόμαστε εν αναμονή των υγειονομικών πρωτοκόλων για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ο προσανατολισμός του Υπουργείου είναι να μην υπάρξει οριζόντιο κλείσιμο σχολικής μονάδας ή τμήματων. Το πιθανότερο σενάριο είναι πως πλέον δεν θα κλείνει μια τάξη για ένα μόνο κρούσμα κορονοϊού. Υπάρχει δε το ενδεχόμενο σε ένα τμήμα που θα παρουσιαστεί κρούσμα, οι μαθητές να διενεργούν 3 τεστ την εβδομάδα αντί για 2. Σε αυτό το σημείο, επενθυμίσουμε ότι με το άνοιγμα των σχολείων, οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν 2 self-test την εβδομάδα, τα οποία θα τους παρέχονται δωρεάν. Ενώ το ανεμβολίαστο εκπαιδευτικό προσωπικό υποχρεούνται σε 2 εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα, τα οποία θα επιβαρύνουν οικονομικά τους ίδιους. Για τους εμβολιασμένους αρκεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Την ίδια ώρα, έντονη διαφωνία επικρατεί στην Επιτροπή των Ειδικών και για το ζήτημα της μάσκας την ώρα του διαλύματος. Ορισμένοι είναι υπέρ της χρήσης της μάσκας για την αποφυγή της διασποράς, ενώ άλλοι είναι ενάντια, καθώς ειδικά για τα παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου, στο διάλειμμα παίζουν και τρέχουν συνεχώς. Αν δεν ληφθούν μέτρα, τα σχολεία θα καταλήξουν να γίνουν υγειονομικές βόμβες, τόνισε μιλώντας στον Real FM ο Γιώργος Τρούλης, αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Για μας το κρίσιμο είναι το ασφαλές υγειονομικά άνοιγμα των σχολείων, παιδαγωγικά επαρκές προσωπικό και όλες οι συνθήκες οι οποίες απαιτούνται για να υπάρχει μια πρόσκοπη εκπαιδευτική διαδικασία και φυσικά να παραμείνουν οι σχολικές μονάδες ανοιχτές. Δυστυχώς από την πλευρά της κυβέρνησης τα μοναδικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι είναι μονάχα η παρότριση του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Πέρα από αυτό το μέτρο δεν υπάρχει καμία άλλη συνθήκη μέσα στη σχολική μονάδα η οποία να συμβάλλει στην διασφάλιση των οικονομικά ασφαλούς ανοίγματος και λειτουργίας των σχολείων. Πρέπει να δούμε εάν υπάρχει πρόβλεψη και κάποια σενάρια για το πώς μπορεί να περπατήσει όλη αυτή η ιστορία ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουν ανοιχτές σχολικές μονάδες. Διαφορετικά φοβόμαστε ότι μπορεί να καταλήξουμε σε υγειονομικές βόμβες.
Διαζώσεις θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας από την 1η Οκτωβρίου. Και σε αυτή την περίπτωση, προσωπικό αλλά και φοιτητές, για να εισέλθουν στους πανεπιστημιακούς χώρους, θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό παρελθούσας γνώσησης. Ιδάλλως, οφείλουν και αυτοί να διενεργούν 2 εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα, τα οποία θα πληρώνουν οι ίδιοι.
Μένουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκεί, όπως μου εξηγούν εκπαιδευτικοί ανελητές στον Real FM, η ελάχιστη βάση εισαγωγής και το γεγονός ότι τα ίδια τα ΑΕΗ επέλεξαν σε πολλές περιπτώσεις υψηλούς συντελεστές, είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν κενές χιλιάδες θέσεις, όπως φάνηκε και από τις ανακοινώσεις των βάσεων εισαγωγής. Πάμε στον Κωνσταντίνο Βρετό, που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Περίπου 35.000 παιδιά έμειναν εκτός πανεπιστημίου εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, αλλά και της επιλογής από τα ίδια τα πανεπιστήμια, ενώ την ίδια ώρα περίπου 100 τμήματα έχουν λιγότερους από 20 εισακτέους από γενικά λύκεια. Ας ακούσουμε τι είπε ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, που μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παπλόπουλου και του Μάνου Νιφλή.
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είχε σκοπό να μην μπαίνουν παιδιά με 3, 4 και 5.
Μάλιστα.
Σε αυτό το σκοπό θα συμφωνήσω. Η υλοποίηση αυτού του σκοπού απέτυχε παταγωδώς. Η κεντρική οδηγία ήταν ότι θα βάλετε συντελεστή από 0,8 σε 1,2. Και αυτό ήταν το λάθος του σχεδιασμού του συστήματος. Διότι αν θες να κόψεις τα παιδιά που είναι κάτω από 8, λες παιδιά όποιος είναι κάτω από 8, δηλαδή συντελεστή 0,8, μένει εκτός. Τα τμήματα έχουν ένα πρόβλημα εδώ και δεκαετίες, το οποίο αρνείται να τους το λύσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζητάνε 100 φοιτητές και τους στέλνουν 200. Με αποτέλεσμα να διαμαρτύρουν ότι δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν σωστά τους φοιτητές. Βρήκανε λοιπόν το πάτημα και βάλανε υψηλό συντελεστή, κάποια τμήματα, όχι όλα, για να μειώσουν τον αριθμό των εισακτέων. Στην Ξάνθη το παράκαναν και δεν είχαν κανένα εισακτέο.
Οι χιλιάδες μαθητές που δεν κατάφεραν να περάσουν σε κάποια σχολή καλούνται τώρα είτε να ξαναδώσουν πανελλήνες είτε να επιλέξουν κάποια ιδιωτική σχολή. Το Σεπτέμβριο, μάλιστα, θα υπάρχει δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης για περίπου 20.000 επιπλέον θέσεις στα δημόσια ΕΕΚ. Τις εναλλακτικές που έχουν τα παιδιά που έμειναν εκτός ακαδημαϊκών σχολών, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Βαγγέλης Ροδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή των Χουδαλάκη, Καλαμαράκη, Μιχελάκη.
Τα 18 χρόνια κανείς δεν πέτυχε ή απέτυχε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βαράνε στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν παιδιά που δεν περνάνε. Εμείς στην ΑΚΜΗ παρέχουμε περίπου 100 ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών. Άρα τα παιδιά έχουν πάρα πολλές εναλλακτικές πέραν του πανεπιστημίου. Το καλό που έχει να κάνει με την επαγγελματική κατάρτιση είναι ότι τα παιδιά κατά 90% περίπου βρίσκουν δουλειά. Γιατί μιλάμε για σύγχρονες ειδικότητες, όπου η αγορά εργασίας ζητάει κόσμο. Οπότε όταν τα παιδιά τελειώσουν και έχουν ένα επίπεδο, γιατί εμείς στην ΑΚΜΗ τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο κατάρτιση, τα παιδιά απορροφώνται άμεσα από την αγορά εργασία. Τα παιδιά δείχνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πώς είναι η περίοδος των εγγραφών?
Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη τα παιδιά μπορούν να είναι κοντά μας και να αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν.
Πολύ θετικά είναι τα μηνύματα για τις κρατήσεις στον τουριστικό κλάδο και το μήνα Σεπτέμβριο, τουλάχιστον σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κος και η Κρήτη. Η Εύα Οικονομάκη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή, η οποία έτσι δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του 50% των εσόδων του 2019, Εύα.
Ακριβώς, Γιάννη, θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό και το Σεπτέμβριο, έπειτα από έναν Αύγουστο, ο οποίος να πούμε ότι κατέγραψε υψηλές επιδόσεις. Ενδεικτικά της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού είναι τα στοιχεία του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, σύμφωνα με τα οποία την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτή που διανύουμε τώρα, ο αριθμός των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων ξεπερνά τις 780.000, ενώ για την επόμενη εβδομάδα ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 702.000. Μάλιστα, η πορεία των βασικών μεγεθών του τουρισμού το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, δηλαδή των εσόδων και των αφίξεων, είναι εκείνη που θα αποδείξει τελικά εάν θα επιτευχθεί ή όχι ο στόχος που είχε τεθεί στην αρχή της φετινής σεζόν, δηλαδή εάν οι τουριστικές εισπράξεις θα φτάσουν το 50% των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που μπήκαν στο ταμείο το 2019. Τώρα, στην κούρσα των ελληνικών προορισμών με τη μεγαλύτερη πληρότητα για τον Σεπτέμβριο, προηγούνται δημοφιλή νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κος και η Κρήτη, όπως είπε και εσύ. Και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η πληρότητα στα συγκεκριμένα νησιά για τον Σεπτέμβριο βρίσκεται στα επίπεδα του 80%, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα ανεβάσουν κι άλλο τις πληρότητες, όπως έγινε άλλωστε και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, να πούμε τέλος ότι αρκετοί είναι οι ξενοδόχοι που ευελπιστούν πως ο φετινός Σεπτέμβριος δύναται να πλησιάσει κατά πολύ τα επίπεδα ακόμη και του 2019, το οποίο ήταν ένα έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό.
Ας ακούσουμε τι μας είπε ο Αντώνης Κουσαθανάς, ο πρόεδρος των ενοικιαζομένων δωματίων Μυκόνου.
Η πορεία του τουρισμού στο νησί, ειδικά Ιούλιο και Αύγουστο, πήγε πάρα πολύ καλά. Φτάνοντας στο τέλος του Αυγούστου και μπαίνοντας αύριο και μεθαύριο στις αρχές του φθινοπόρου, η Μύκονο είναι σε πάρα πολύ καλή υγειονομική κατάσταση. Τα πρωτόκολλα τηρούνται ακριβώς όπως πρέπει. Και δόξα τω Θεώ, το νησί είναι σχεδόν γεμάτο και φαίνεται ότι και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου και με λιγότερο πολύ ποιοτικό κόσμο και τον Οκτώβριο θα έχει κόσμο η Μύκονο. Όλα πάνε καλά.
Βαρύς είναι ο λογαριασμός που θα κληθούμε να πληρώσουμε στην εφορία επιστρέφοντας από τις διακοπές μας τώρα το Σεπτέμβριο. Έχει μεταξύ άλλων λογαριασμός αυτό στην πληρωμή της δόσης του φόρου εισοδήματος, την πρώτη δόση του έμφυα, δόση για όσους επανεντάσσονται στις 120 δόσεις. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπύρακου. Σύση.
Γιάννη, μετά και την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει εντός του επόμενου μήνα να πληρωθούν αρκετές και σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Όσον αφορά το φόρο εισοδήματος, μέχρι την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθούν οι δύο πρώτες από τις 8 μηνιαίες δόσεις του νέου φόρου, είναι οι δόσεις Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ μέχρι την 5η 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί και η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος που αφορά το Σεπτέμβριο. Η τελευταία δόση, να θυμίσουμε, θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, όσοι υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 27 Αυγούστου και θέλουν να καταβάλουν όλο τον φόρο εφάπαξ, μπορούν να το πράξουν μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι και αύριο. Ο έμφυα τώρα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις συνολικά 6 δόσεις του έμφυα.
Τα καθαριστικά δεν είναι ακόμη έτοιμα, όμως θα είναι περί τα μέσα του μηνός έτοιμα.
Ακριβώς, δεν είναι ακόμα έτοιμα. Αναμένεται, όπως ανέφερες, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το αργότερο. Και έχουμε και την επανένταξη στις 100 και 120 δόσεις. Όσοι έχασαν λοιπόν το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου του 2020 ως και στις 31 Ιουλίου τη ρύθμιση την συγκεκριμένη και επιδιώκουν να επανενταχθούν σε αυτή, θα πρέπει να πληρώσουν ως τα τέλη Σεπτεμβρίου δύο δόσεις, τη δόση του Αυγούστου και τη δόση του Σεπτεμβρίου. Να επισημάνουμε ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία και μπορούν και θέλουν να επανενταχθούν σε αυτές. Γιάννη.
Τις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές στην Ηλία επισκέφθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος ενημερώθηκε από τους τοπικούς φορείς. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Να δοθούν οι αποζημιώσεις στο 100% σε όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να γίνουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα. Ζήτησε με δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, που περιοδεύει σήμερα από το πρωί στις πυρόπληκτες περιοχές του νομού Ηλίας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό από όλες αυτές τις καταστροφές που έγιναν με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Ενώ ερωτηθείς αν οι πυρκαγιές επηρέασαν την κυβέρνηση, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση, ο κ. Κουτσούμπας απάντησε ότι το πρόβλημα δεν είναι να επηρεάσει μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να επηρεάσει συνολικά το αστικό πολιτικό σύστημα. Γιάννη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στο Μυρτό Πέλαγος, ανοιχτά της μονεμβασιάς για την πρόληψη μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής μετά από τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Sea Bird. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας ενημερώσει.
Το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση στις Βραχονισίδες μετέφερε 7.000 τόνους σιτηρών από την Ουκρανία προς την Τινησία. Ενώ είναι φορτωμένο με 150 τόνους βαρέων καυσίμων, τα οποία αν διαρρεύσουν στη θαλάσσια περιοχή, η οικολογική καταστροφή θα είναι πολύ μεγάλη για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το ναυάγιο σημειώνεται ότι βρίσκεται σε βάθος 100 μέτρων. Η επιχείρηση άντλησης των καυσίμων είναι πολύ δύσκολη και για το λόγο αυτό συνεργάζονται για πρώτη φορά 4 μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι αντιρρύπανσης, αν και είναι ανταγωνιστές. Το 16αμελές πλήρωμά του, όλοι οι Σύριοι διεσώθησαν μετά από έγκαιρη επέμβαση του λιμενικού. Η νησίδα Σκαραβιά. Η Καραβία είναι μία από τις 4 βραχονισίδες του Μυρτώου Πελάγους, οι οποίες λόγω των ισχυρών θαλασσίων ρευμάτων που υπάρχουν στην περιοχή αποτελούν κίνδυνο για την ασφαλή ναυσιπλοεία ακόμα και σε συνθήκες άπνοιας.
Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει τώρα για την ανατροπή ενός βιτιοφόρου στη λεωφόρο Δραπετσόνα στο Πέραμα. Αυτό σημειώθηκε, αυτή η ανατροπή, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το αποτέλεσμα, Μαρίνο, ήταν να χυθεί πετρέλαιο στο οδόστρωμα.
Γέμισε η λεωφόρο Δραπετσόνας με καύσιμα μετά από την πρόσκληση που είχε στο διαχωριστικό κυκλίδωμα το βιτιοφόρο. Μετά την σύγκρουση είχαμε την ανατροπή του οχήματος μέσα στο δρόμο και έγινε επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γερανοφόρο όχημα έτσι ώστε να το απομακρύνει. Για αρκετές ώρες παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είχε κατεύθυνση από το Πέραμα προς το Πειραιά. Για άγνωστο λόγο ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Μάλιστα έχει τραυματιστεί ελαφρά και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με την τροχιά εκεί να αναζητά τι ακριβώς συνέβη.
Ακυρώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το κυνήγι αγριογούρουνων σε Κάλλη και Διόνυσο μετά από τις αντιδράσεις που προκαλέσει η απόφαση του Δασαρχείου Πεντέλης για θανάτωση των ζώων. Πάμε στην Κασιανή Βραχά που θα μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη.
Στην Ελισάβετ, ακυρώθηκε η απόφαση του Δασαρχείου Πεντέλης που καλούσε σε υλοποίηση μέτρων μείωσης πληθυσμού αγριόχειρων αύριο Τρίτη στην περιοχή του Αγίου Διονύσου σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακάλεσε την απόφαση του Δασαρχείου μετά τον σάλο που προκάλεσε. Άμεση ήταν και η αντίδραση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά. Τόνισε πως η εντολή και οδηγία του Υπουργείου στα κατατόπους Δασαρχεία είναι να γίνονται δράσεις παγίδευσης και απομάκρυνσης των ζώων από το περιαστικό και αγροτικό περιβάλλον, ενώ θανάτωση προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα ζώα είναι φορείς ασθενειών. Κάθεται αντίθετος με τη θανάτωση των αγριογούρουνων στην περιοχή, εμφανίστηκε και ο Δήμος Διονύσου, με ανακοίνωση ούτε επισημένοντας ότι το Δασαρχείο δεν ήρθε σε συνεννόηση με το Δήμο πριν εκδώσει την απόφαση. Ελισάβετ.
Να εξηγήσουμε βέβαια στον κόσμο ότι αυτή η απόφαση ελήφθη μετά από τις εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Εκάλης και του Διονύσου αγριογούρουνων, τα οποία δεν έβρισκαν τροφή στις καμένες περιοχές, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν, όπως είπαμε, στις κατοικημένες περιοχές.
Ο κόσμος σήμερα.
Στη Γαλλία υποχρεωτική γίνεται από σήμερα η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού από τους εργαζομένους σε συγκεκριμένους εργασιακούς κλάδους. Η Μαρία Δεναξά θα μας ενημερώσει. Μαρία.
Η μέρα σημαντικών αλλαγών για τους εργαζόμενους είναι η σημερινή στη Γαλλία. Από σήμερα 1.800.000 εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή και συναλλάσσονται με το κοινό για να μπορούν να εισέλθουν στην εργασία τους θα πρέπει να παρουσιάζουν το υγειονομικό πιστοποιητικό όπου αποδεικνύεται πως είναι εμβολιασμένοι ή έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στο rapid test. Το υγειονομικό διαβατήριο γίνεται υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους σε εστιατόρια, σινεμά, μουσεία, ακόμα και στα τρένα που εκτελούν μεγάλες αποστάσεις. Πάντως η γαλλική κυβέρνηση δεν προβλέπει την επιβολή του πιστοποιητικού εμβολιασμού στις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να οργανωθούν όπως αποφασίσουν. Ορισμένες έχουν υιοθετήσει να υποβάλουν σε rapid test τους εργαζόμενους που διστάζουν να εμβολιαστούν στην είσοδο των επιχειρήσεων με ανάληψη του κόστους από την εργοδοσία. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Ελίζαμπεθ Μπον ανακοίνωσε το τέλος της τηλεεργασίας. Όπως είπε, ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο πριν από το καλοκαίρι για να περιοριστεί η μετάδοση του ιού και τώρα η σκυτάλη δίνεται στην εργοδοσία και τα σωματεία για να αποφασίσουν από κοινού πώς επιθυμούν να καθορίσουν τους κανόνες σε ό,τι αφορά την τηλεεργασία. Τέλος, παρόλο που καταγράφεται πίεση στα νοσοκομεία, ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ παραμένει σταθερός εδώ και 6 μέρες, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για την υπόλοιπη διεθνή ειδησιογραφία.
Καλό μεσημέρι. Η πολιτεία της Λουιζιάννα στις Ηνωμένες Πολιτείες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ζημιάς που προκάλεσε το πέρασμα του τυφώνα Άιντα. Χωρίς ρεύμα παραμένει μεγάλο μέρος της Νέας Ορλεάνης, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας, ενώ ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση δέντρου. Στη Γερμανία, χωρίς ξεκάθαρα ο νικητή, ολοκληρώθηκε το πρώτο debate των τριών υποψηφίων για την καγκελαρία. Ο Όλαφ Σόλτς, ο Άρμιν Λάσετ και η Αναλένα Μέρμποχ προσπάθησαν να πάρουν το προβάδισμα εν ώψη των εκλογών της 26ης Σεπτεμβρίου. Το Μεξικό, βιβλικές καταστροφές προκάλεσε το πέρασμα του τυφώνα Νόρα. Οι καταρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πολλές πολιτείες. Ο τυφώνας Νόρα προβλέπεται θα συνεχίσει να κινείται βόρεια και βορειοδυτικά κατά μήκος των ακτών του Μεξικού για τις επόμενες δύο ημέρες. Στο Περού τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τη σύγκρουση δύο πλοίων σε ποτάμι στο περουβιανό τμήμα του Αμαζονίου. Ολόκληρες οικογένειες, ανάμεσα τους 20 παιδιά, ταξίδευαν με το πιβατικό σκάφος, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει αδιευκρίνιστος.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Διευρύνει τα κέρδους στο ταμπλό το ελληνικό χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 925,19 μονάδες με άνοδο 1,18% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 31,16 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Κέρδη 0,32% σημειώνει ο Φούτσι, άνοδο 0,16% καταγράφει ο DAX, ενώ στο σύν 0,19% βρίσκεται ο CAC. Στα 71,87 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχει το μαγκαζίνο του Real FM. Δύο πολύ καλά πλασαρίσματα για την Ελλάδα στη σημερινή εκτημέρα των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Στο στίβο, Κωνσταντίνος Τζούνης κατέκτησε την τέταρτη θέση με βολή 42 μέτρων και 86 εκατοστών στη δισκοβολία, που είναι ευρωπαϊκό ρεκόρ. Στην άσκηση βαρών με πάγκο, ο Κώστας Δήμου κατέλαβε την πέμπτη θέση σηκώντας 218 κιλά. Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης προκρίθηκε στα προημιτελικά του ατομικού στο Μπότσια και πλέον είναι από τα φαβορί για ένα μετάλλιο. Χθες στην κολύμβηση, ο Αντώνης Τσαπατάκης έφερε το πέμπτο μετάλλιο για τη χώρα μας στη διοργάνωση. Πήρε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο. Η Ελλάδα μέχρι τώρα έχει κατακτήσει ένα αργυρό και 4 χάλκινα μετάλλια. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αναμένεται μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει και επίσημα τη μεταγραφή του Γάλλου κεντρικού αμυντικού Ετιέν Κικουέ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη δεύτερη ομάδα της Σίντερ, καθώς επίσης να ανακοινωθεί επίσημα η απόκτηση του 20χρονου επιθετικού της ΑΕΛ Δημήτρη Πινακά. Οι πρωταθλητές Ελλάδος κινούνται έντονα για την απόκτηση του 26χρονου Γάλλου μπακ Φρεντερίκ Γκιλμπέρ, που αγωνίζεται στην Άστον Βίλα. Ο Αντέμ Λάιτς, διεθνής Σέρβος επιτελικός 30 ετών, παίχτης της Μπεσίκτας, είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ελβετού κεντρικού χαφ Ντάρκο Γεύτιτς, που έπαιζε στη Ρούμπιν Καζάν. Επίσημα, η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελβετού διεθνή μεσοεπιθετικού Στίβεν Τσούπερ, δίνεται δανεικός από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης με οψιόν αγοράς. Να ακούσουμε τι δήλωσε το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, ο Στίβεν Τσούπερ.
Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην οικογένεια της ΑΕΚ. Εγώ, αλλά και όλη η ομάδα, θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε ένα τίτλο για τους οπαδούς μας.
Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Βραζιλιάνου χαφ Ματέος Βιτάλ, που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Κορίνθιανς έως το καλοκαίρι. Να ακούσουμε τι είπε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.
Εύχομαι να κάνω μια καλή σεζόν στην πρώτη μου χρονιά στον Παναθηναϊκό και να πραγματοποιήσω όλες τις προσδοκίες που υπάρχουν για μένα. Καταλαβαίνω τις ευθύνες που τόσο η διοίκηση όσο και οι φιλάθλοι έχουν αναποθέσει πάνω μου και με βάση αυτές τις ευθύνες ελπίζω να μπορέσω να τους δικαιώσω ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι μας και να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός εκεί που πρέπει πάντα να βρίσκεται, στην κορυφή.
Οι πράσινοι κινούνται για να αποκτήσουν τον Ιταλό τροματοφύλακα Αλμπέρτο Μπρινιόλι της Έμπολη. Σπουδαία μεταγραφή έκανε ο Άρης. Απέκτησε τον 29χρονο Τσέχο διεθνή στόπερ Γιακούμπ Μπράμπετς, που αγωνίζεται στη Βικτόρια Πλιρέζ. Φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σοβαρό πλήγμα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των κρίσιμων αγώνων που έχει με Κόσοβο και Σουηδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δεν υπολογίζεται στην αποστολή ο Γιώργος Μασούρας που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα των νεανίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, που ολοκληρώθηκε χθες στο Σύμπαινικ της Κροατίας. Η ελληνική ομάδα στο τελικό έχασε με 12-8 από την Ρωσία. Ήταν πάντως πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η δεύτερη θέση για τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου. Τέλος, να πούμε ότι ξεκίνησε την πορεία του με την Paris Saint-Germain ο Λιονέλ Μέση. Αγωνίστηκε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι της Paris Saint-Germain 2-0 εκτός έδρας με την Reims. Έπαιξε αλλαγή στο 66ο λεπτό στη θέση του Νεϊμάρ και τα δύο γκολ της Παρί ο Κιλιάν Εμπαπέ.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη είναι τμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αθηνών και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Θεσσαλονίκη, αυξημένη κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Θα συνεχιστεί ο καλοκαιρινός ηλιόλουστος καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας αύριο. Βέβαια, δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες, κυρίως και μεμονωμένες κατοικίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Θράκη. Πίστευαν ότι φτανόν ακόμα σε σποράδες και Εύβοια. Η θερμοκρασία στους 33 με 35 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Τώρα στην Αττική με λίγα σύννεφα θα είναι πιο πολλά στα βορειοανατολικά. Εκεί υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς. Δεν αλλάζει ο καιρός Δετάρτη. Πέμπτη και Παρασκευή ενισχύονται οι βορειάδες στο Αιγαίο. Ενώ ένα σύστημα που θα φέρει πραγματικά βροχές θα είναι από το Σάββατο βράδυ από τα βορειοδυτικά.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.